жашоонун аркыл жагдайларында жардамга келген Ашар уктуруусу сиздер менен сырдашат. Бейшемби күндөрү кечки саат 6:00 Миргүл Абдугапарова сиздин кызматыңызда.
Арбаңыздар, ардактууларым, манайки баат эле бейшемби күн кайрадан келип, кечки саат 8:00 Оке радиосунда Ашар уктуруусунда сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Мен Миргүл Абдугапарова бир саат бою сиздердин кызматыңыздарда болмокчумун. Бүгүн мен жалгыз эмесмин. Бүгүн биздин студиябыздын көркүн ачып отурган жубайлар, үй бүлөлүк коуч, консультанттар Казакбаев Рустам жана Асель Жумагулова. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Саламатчылык. Кандайсыңар?
Кош келиптирсиңер биздин эфирге деп.
Бүгүн бул жубайлар, үй бүлөлүк үлгүлүү үй бүлөлөр бизге жөн гана келген жок, сонун темасы менен келди. Турмуш курууга чейинки даярдык деген теманын алкагында ой жүгүртөбүз. Ал эми сиздерде суроолор бар болсо, билдирүү бар болсо, түз эфир аркылуу жооп алганга сонун мүмкүнчүлүгүңөр бар. Анан бир эле мындай акыркы күндөрү Рустам мырза, Асель айым, Инстаграм баракчасынан аябай угуп жатам да, көрүп жатамын. Мындай кыргыз элиме ушундай күйүп айтып эле келе жатасыңар, ай турмуш курганга чейин даярданып алсаңыздарчы деп. Ошо эмнеге ошо сиздер үчүн ушул маанилүү болуп атат? Ошол жөнүндө да бөлүшүп кетсеңер. Алгач биринчи өзүңөр жөнүндө тааныштырып, кайсы жердин келини болосуз, кайсы жерге кайсы жердин жигити болосуз, мырзасыз болосуз, ошо жөнүндө айтып, анан өзүңөр үй бүлөңөр жөнүндө кыскача маалымат берип, каяктан билим алдыңар, эмнеге ушул сиздер үчүн маанилүү болуп келе атат деп сиздерди микрофонду сизге узатмакчымын.
Менин атым Рустам, мен көлдүн аккуусу болом. Эркектер деле аккуу болот.
Ооба.
Көлдүн аккуусу болом. Бишкектен школу, мектепти бүтүрүп алдым, бирок Бишкекте кыргыз эми эл аралык университетинде. Андан кийин ошо үйлөнүп неметкенден кийин биздин үй бүлөлүк жашообузда 2005 бери мындай, мен ошол үй бүлө жөнүндө көп ойлончумун. Анан ошол моментте эле баштагам, өзүмдүн насаатчыларым бар болчу, насаатчыларыман сурачумун, мен кандай кылып бекем үй бүлө кура алам депчи. Алар мага мындай китептерди беришчи, могу китепти окуп чык, бул китепти окуп чык деп. Анан тесттерди берген, мен үйлөнөргө калганда Аселге бир 30 суроо менен келгем. 30 суроо жазып алып анан келгенбиз.
Самый эсте калганы канча балалуу болгуң келет деген суроо болчу. Азыр жообун айтсак элдин баары күлөт да. 12 балалуу болом деген.
Ошондой. Аны сиз жооп бердиңиз, 12 балам же?
Мен 12 балам.
Ошондой талап койду, э? Анан
бул мындай суроолордун негизинде болчу да, бир максатка баратасыңарбы деген суроо болчу. Анан биз, менин максатым 12 бала деген да. Мунун максаты 5 болчу.
Ошол жерден кантип макулдаштыңар?
Мен айткам, бешөөсүн төрөсө төрөп берейин, калган багып алабыз деп.
Жакшы, бара алдым. Азаматсыңар дагы. Кайсы жактан билим алдыңыз?
Биз ошол акыркы 2 жылдан бери Грузиядан, анан Малайзиядан үй бүлөлүк консультирование окуп келдик. Бул Америкалык университет. Тоже бул андан мындай терең деңгээлде айыктыруу темасында да. Ага чейин Алматыда да окуп жүргөнбүз бул консультированияны.
Бизде негизги ошол деп.
Эң негизги ушул фундаментибиз ошол жерден болду окшойт да.
Жакшы. Анан сиз айтып калдыңыз, ошо үйлөнөрдүн астында бир тизме менен келгем депчи. Ошол нерсе сизге жардам берди, кандай жардам берди? Анан ошол себептен турмуш курууга чейинки даярдык деп мындай өзүңүзгө жардам берген үчүн балким, э, ушу жакшы экен, ай алдын ала сүйлөшүп алгылачы деген мындай ниет менен айтып жүрөсүздөрбү? Эмне себептен турмуш курууга чейинки даярдык маанилүү? Анткени баарыбыз эле мындай үйлөнүп эле андан кийин урушуп талашып ушинтип эле үй бүлө куруп кеткенбиз дегендей ушундай го көнүшүп, мындай башында оор болот, баарыбыз эле ушинтип ыйлап анан көнүшүп кеткенбиз деп айтып калат го биздин элибиз. Эмне себептен ушул даярдык маанилүү?
Менин апама окшойт. Мама мисалы дордойго киргенде эртең менен саат кечке чейин бирдемкени тандап анан бирөөсүн алып чыкчу да кечиндечи. Элестетиңиз, ордойду кыдырып чыгып анан кечинде. Анан мен башында жактырчу эмесмин, бирок байкасам менде да ошол бар экен да. Бирдемке өзүм алгым келсе кечке ушул баардык ассортиментти карап чыгып анан көңүлүм токкондо бирөөнү алгангачы, сурап чыкканга чейин. Анан Гилтейген университеттен ушул жерден диплом алып атып кантип бир кызды алып чыкпайын деген бир ой болгон да. Ошол окуп жүргөндө элечи, биринчи курста эле. Анан ошол диплом алыш керек дегенде, ушул бир кызды алыш керек дегенде сезим келе баштады уже университет бүтүп атам деп.
Азыр бир жакка барып конокко барып калсак, эгерде аялын мактап калса сразу өзүм тандаганмын дейт.
Өзүм тандаганым бул ошол суроолорду берип, мен менен ушул өмүр бою басабы, баспайбы деген ичимде кыжалат бар болчу. Анан бул кыжалаттыкты ошол бир китептен алып чыккам, ал жерде задать ожидание деген.
Күтүүлөрүңүздү
биз мурун эле баштап суроо берип алгыла депчи. Анан мен бул суроолорумду бергенде Аселя жарымдан көбүнө жооп бербей койгон да. Билем да, эсимде бар. Бирок ошол суроо берип аяна чейин жообун алып, анан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин бир жылдан кийин башталды. Бир жылда эчтеке болгон жок, андан кийин башталды. Өзүнүн жазгандарына каршы чыга баштады. То есть эгер мисалы беш бала төрөйбүзсе уже төрөйм же деп болсо койчу деген мындай өзү жазган мындай жоопторуна өзү каршы да мен ошону алып чыгып еще эми мынтип жазбадык беле, мынтип сүйлөшпөдүк беле деп мен такаган күндөрү болгон да.
Жакшы.
Негизи получается эмне үчүн ошол даярдык керек деген суроого жооп айтканда, получается жаштар эң биринчи бири бирин жакшы билиш керек. Анан экинчи ошо үй бүлөлүк жашоого даярдык, бул ошо осознанный жашоо деп атпайбы азыр. Аң сезимибиз менен ошол мен ушул турмуш курганга даярмын деген өзүбүздө биринчи жооп болуш керек да. Ошол жаштарга ошо айтмакмын, үй бүлөгө келгенде ошо даярданып, мен чын эле турмуш кургум келет, мен ушул адамды тандап алдым деп. Мисалы мурун баары ала качып кетип турмуш курушса, азыр тандап турмуш куруп атышат э. Ошол тандоодо ошол мен ушул адам үчүн жашагым келет, ушул адамсыз жашоом жок деген болуш керек да.
Демек даярдык деген бул ошол адамды тандап отуруп бир бирин жубайлары, анан мен ушул адамды бактылуу кыла аламбы, ушул менин мындай бир кандайдыр бир жоопкерчилик балким э, ошо жоопкерчиликти алып анан үй бүлө куруш керек го деп ойлоп атам.
Негизи эмнеге турмуш курасың десе кээ бирөө айтат да, мисалы мен жалгыз сезип атам, ошол жалгыз болбойюн деп турмуш курам деп. То есть бул уже туура эмес мотив болуп калат да. Анткени эгерде сен жалгыз сезсең, сен көпчүлүктүн арасында деле жалгыз боло бересиң да. И бул учурда анда турмуш курса деле ал өзүн жалгыз сезет дагы, бул эч кандай жардам бербейт да. Ошон үчүн баягы эмне үчүн турмуш куруп атасың деген суроого ошо жооп алыш керек да.
Көбүнчө эле мисалы азыр мындай тандап турмуш куруп атпайбы э, сиз айтып кеткендей мындай сүйүшүп эле бири бирин жакшы көрүп, ой мен ушунсуз жашай албайм деп эле алып, же болбосо күйөөгө тийип атпайбы, андан кийин эле карасаң эле турмуш кургандан кийин башкача болуп калды деген бир түшүнүк болуп калды эле. Ошо эмне себептен, каяктан келет ошол?
Бул сүйүүгө болгон мамилеси башында сезим деген ой болот да, мен жагат ушул бала, феромондор ойноп аябай сулуу сезилип ого бетерчи. Анан бул феромондор неметип ойноп атканда бул сезимдерге аябай көңүл бөлүп калат, негизги каталарына көп ойлонбой калат да. Анан ошол суроолорду бизге келгенде 90 суроо беребиз, бизде тест бар. Ал 90 суроо жооп бергиче ошол сезимдери уча түшөт да.
Бул сезимдери, эмоциялары
башында ошо сезимдерге жетеленишет, анан денелик сүйүүгө кетет. Негизи статистика бар, что эгерде ошол алгачкы эме влюблённость болсо, ошол сезимдер анан плюс денелик сүйүү болсо где то 4 жылга жетет да булчу.
Андан кийин ошол 90 суроону берип бүткүчө аягында алар, мен ушул адамды мен сезим болгон үчүн эле эмес, менде ишеним бар экенине болуш керек да.
Чечим болуш керек.
Чечим сыяктуу.
Любовь это решение деп айтат.
Бул сүйүү көбүнчөсүндө чечимдин аркасынан келген иш аракеттер.
Иш аракет. Бул сүйүү, бул жөн гана мындай сезимдер эмес, мындай грамматикалык жактан айтканда этиштирбай э, иш аракет э, бир нерсе кылыш керек экен. Жакшы, анан сиздердин баракчаңардан мындай бир бактылуу нике дегенде деген эмне, ошо нике деген бактылуу нике дегенди угуп көрүп калдым, анан чын деле бактылуу нике деген ар бирөөнүн оюнда ар башка, бирөө үчүн бактылуу болсо бирөө үчүн бактылуу эмес. Негизи жалпысынан айтканда ушундай бир эреже барбы, мына мен бактылуу никени куруп жатам деген?
Биз бул биринчи сөздү 2019 угуп калдык, ушул Белоруссиядан, ушул семейный консультирование болуп ошолордон медовый месяц на всю жизнь деген программасы бар экен. Анан ал жерде бир 12 бир чоң сабак бар экен. анан ошону окуп атканда ушул бактылуу нике деп мен которуп алдым. Анткени алардын эмесинде жазылып турат. Медо месяц на всю жизнь деген бул жөн эле баягы биз качан бактылуубуз дегенде бизде мындай болот да. Биз Турцияга барып келсек бактылуу болот элек, Дубайга барып келсек бактылуу болот элек деп мындай
материалдык жактан э
кичинекей бир жумалык отпусканы бактылуу деп эсептейт, а калган мисалы 365 күн бир жылда бактысыз болуп калат да. Ошондо 7 күн бактылуу болобу же 360 күн бактылуу болобу ошону чечиш керек да. И бактылуу нике деген сөз 365 күн бактылуу болом деген чечим да, чоң чечим.
Ооба, чоң чечим.
Анан көбүнчөсү биздин азыркы адамдардын түшүнүгү боюнча получается никеге көп нерсени кошулат да. То есть получается балалуу болсок, үйүбүз болсо, машинебиз болсо, анан мындай зарплата болсо деген сыяктуучу. То есть көп нерсе материалдык нерсе эң биринчи, андан сырткары ошо мисалы эки адам экөө чогуу болсо эле бул жетиштүү деген баягы калып калат дагы тиги плюс тиги керек, бул керек деген болуп калат да. А негизи бактылуу никеде, то есть экөөбүз эле
болсок бактылуубуз.
Бул эмоционалдык байланыш э
жанагы
эмоционалдык
счастье в шалаше с любимым дейт го, то есть бир кепеде жашаса дагы, то есть сүйгөн адам менен чогуу болсо дегенчи. Азыркы жашоодо андан сырткары дагы тиги бул деген нерселер кошулуп кетет.
Анан муну эркектер жаман көрөт, тиги бул. Аялдардын кичине меркантильный немеси, запростору көп болуп атпайбы? Любой эле кыз тандап атканда сөзсүз машине, сөзсүз неме депчи. Анан эркектерге жакпайт да. Хотя анын үйү да бар, машинеси да бар. Анан мен мисалы кээ бир жигиттер келет, бүт баары бар, мен бирок андай меркантильный аялга жолуккум келбейт депчи. Анан мен түшүндүрүп берем, бул физиологияда да, эркектин менен аялдын физиологиясында эле аялдар немеде жылуу жерде жаралган, кабыргадан депчи, корголгон жерден депчи. Анан эркектин эң мазмуну бул коргоочу.
Ооба.
Коргоочу деген бул эркектин сапатына кириш керек. Эгер кыздар бирөөнүн жанында турганда ал эркек кишини коргоп, башкалардан коргоп турганын көрсө аябай жакшы көрүп калышат да ал эркектердичи. Ал байбы кедейби маанилүү эмес, бирок коргоочу өзүнүн сапатын аткарып атканда ал сразу эле ушул киши жактыра баштайт ал кишиничи. Кыздардан болсо көбүнчөсүндө ал жашоонун маңызы катары алардан алчу нерсе бул өсүүчү, өстүрүүчү, багуу, то есть
жаңы жашоо берүүчү
то есть өсүп туруучу. Анан жашоосунда мисалы кызыгы жок болуп калат, аялы жок болуп калсачы эчтеке өспөй калат. Өткөндө мисалы бомжторго барып келдим мен, андай мындай жардам берип, аларда дагы ошол өспөй калгандыктан эмне себептен өспөй калдың, аялым кетип калды дейт. Жөн өзүң өсө берсең болбойт билсем, жок дейт да. Ал мындай токтоп калганда ошол өсүү бул аялдан эле да. То есть дайыма кел жаңы үй алалы, кел жаңы машина алалы, кел жаңы бала төрөлү дейм, өстүргө мындай демилге берүүчү да, демирүүчү деп койсок болот.
Жакшы.
Эки момент, экөөнүн бири биринен издеген нерсеси ушул меркантильность издеп атса аялдар, значит ал так билиш керек, меркантильность эмес, ал коргоону издеп атат да. То есть финансылык коргоону именно эркектен финансылык жагын, бирок ал айтып атат финансы депчи, бирок ал кыздар финансын изген жок, алар деген
коопсуздукту
издеп атат. Ошол финансылык коопсуздукту, ден соолугун коопсуздугун, өзүнүн өмүрүнө болгон коопсуздукту издеп атышат да.
Эгерде айымдарда ушундай талап болсо, анда чынында мен эмнени талап кылып атам деп сураш керек турбай э? Мындай акча жагы болсо, үйү болсо, тиги болсо десе, бул чынында эле коопсуздукта жашаган жерим болсо экен, эртеңки күнү ачка калбайын деп, бирок ошо коопсуздукту туура багытка берип э, андан кийин анан экөөбүз чогуу жашагандан кийин чогуу ушул нерсеге мен өстүрүп жете турбайбызбы деген түшүнүк турбайбы.
Эң ошо көчө ушул темада сүйлөшүп эстеп кеттик да. Мисалы мурун деген Индиянын сүйүүсү аябай чоң сүйүү деп индийский кинолорду жакшы эле көрсө элек го. Получается ошол убакта алар эмнени жеткиргиси келген, что байлыкка караганда ошол сүйгөн адамың менен жашаган жакшыраак депчи. Азыр получается кыздарын кантип тарбиялап атат? Ай, бара турган жериңди кара, жок дегенде ошол тиги үйү болсун, машинеси болсун, жумушу болсун депчи. То есть получается ал убакта ошол байлыкка каршы болуп көрүнүп атса, азыр бул биздин азыркы жашоонун как бы требованиеси да, то есть биринчи эле ушул керек деп айтып атышат да. То есть получается ошол индейский сүйүү экинчи планга өтүп атат дегендейчи. Хотя мындай карасаң материалдык жактан баардык нерсе болсо, бирок бул жетишсиз болсо, кайра эле мисалы бизге ажырашкандар келип атышат и алардыкы материалдык суроолорун баары жабылган и ошол учурда деле баары бир талаш тартыш толтурат. Значит, бул деле негизги эмес деген жооп болуп атат да.
Түшүнүктүү. Анан анда эгерде мисалы чынында эле финансы жактан баардыгы жакшы бүт бары жайында, бирок түшүнбөстүктөр, түшүнбөстүк же болбосо мындай бактысыз сезимдер бар го, анда ошондо үй бүлө курардын астында жубайлар кандай суроолорду чечишип алыш керек?
Эң биринчиси булардын эгоизм тууралуу өзүнүн маанисин билип алыш керек да. Көбүнчөсүндө биринчи уруштар сен эгоистка экенсиң, сен өзүңдү жакшы көрөт экенсиң, өзүң деле ойлойт экенсиң деген суроолор көп болуп атпайбы азыр үй бүлөлөрдөчү? Эгоизм деген эмне, кайдан чыгып атат, алар өзү так билиш керек да. Сен өзүң деле сүйөсүң деп жамандагандан көрө алар ошол мындай тереңирээк маани бергенде көп адамдар өзүн жоготуп коет үй бүлөгө киргенден кийин. Үй бүлө үчүн баардыгын кылып баягы өзүн жоготуп коет. Анан я вот себя потеряла деп анан кайра өзүн издеп атканда вот психологтор сени туура эмес үйрөттү, сен эгоистка болуп калдың деп баштайт да. Уруштар ушундай болуп атат да, акыркы уруштарчы көп эле соцсетилерде тарап аткан эгоизмдин үйрөтүүлөрү жагып атат. Анан бул эки тармакта бар, эки жолдоп коет. Бирөөсү эгоизмди мактаган чын эле психологтор бар. Эгоизм деген өзүңдү сүйүү, анан өзүңдү жакшы көр деген бир жакшы талаптардын бирин коюп атат да. Жакыныңды сүй деген өзүңдүн эмеңди, оордошуңду көтөрө бил, анын оорчулугунда жардам бер деген окутуу кичине пас болуп калды. Бирок мунун дагы немеси бар, эгер үй бүлө курам, сактап калам десең, экөөң тең бири бириңерге берүүгө даяр болуш керек да. То есть бири бирибизге берүү.
Ким мени бактылуу кылат эмес, мен кимди бактылуу кыла алам деген мамиле болуп атат да.
Бул эгоизмге каршы окутуу да. Мен ушул адамга үйлөнүп атам, анткени мен бул адамды бактылуу кылып атам, кылгым келет деген.
Мен эмне бере алам деп
э? Ушул суроону берүүгө маанилүү да. Эгоизм ошондон чечилип кетет. Анткени эгер ал мен сени бактылуулугуңа алганын жатам десе, значит ал ошого толук жооп бериш керек да, кийин келечекте дагы.
Ошондой. Анан ошо чыр чатакта конфликтке болгон мамиле кандай? Биздин мурунку опыт боюнча конфликт деген бул жаман нерсе, урушпаш керек, талашпаш керек деп айтып атат да. Негизи конфликт деген бул просто эки көз караш. То есть мисалы 6 менен 9 тартып туруп көргөсө, бир жагы 6 көрүп атат, бир жагы 9 көрүп атат. То есть экөө тең бир эле нерсени көрүп атат, бирок ар кандай бурчтан көрүп атышат да. И ошол ар кандай көз карашты бири биринин көз карашы менен караганды эгерде турмуш курганга чейин үйрөнсөк, то есть мисалы жанагы эркек менен аялдын айырмачылыгы, что биздин ой жүгүртүүбүз башкача, эркектики башкача, ошол нерселерди ошо турмуш курганга чейин билсек, бул бизге аябай чоң жардам да. То есть аял өзүнчө, эркек башкача, ошол айырмалаларды билип, анан ошол эле конфликтке кандай мамиле кылыш керек жана ошолорду кантип чечип алдын алсак болот дегендерди ошо заранее билип алсак, бул жардам да.
Мен бир устатым мага чоң совет берген: экөөң отуруп, экөөң конституцияңды жазып чыккыла депчи. Анан мындай чоң бир замочкасы бар блокноттор бар го, ошондойбуз бар, ага эч ким кирбейт.
Күрөң дептери бар.
Ал мындай замочкасы бар, анан мындай бирөө келип ачып ийбей албайт да сразучу. Анан ал жерге биздин конституцияларыбызды жазганбыз, эң негизги. То есть конокко барганда кандай кылабыз, үйдөгү мамиле, туугандарга, кайын журтка кандай кылабыз. Бул биздин конституциябыз болгон, бул чечилген суроолордун чечимдерибизди мындай бекитип койгонбуз да. Бул биздин конституциябыз депчи. Бул вопрос не подлежит кайра көтөрө бергенге депчи. То есть эгер чын эле ушуну караштырып чыксак, анда кайра караштырып чыгышыбыз керек депчи. И бул бизге мисалы көп жыл жардам берди.
Мисалы эң жөнөкөй биз тарбияланган боюнча үй бүлөлүк эме шарттар боюнча получается бул кичинекей чагынан өзү акча таап көнгөн да, өзүнүн акчасын өзү сарптап коротуп. А мен наоборот, мен маамдан апамдан канча акча сурасам ошончо берчү да. Мен мага акча оңой келген үчүн оңой коротчумун да. Анан бир жака белек алганда экөөбүздүкү ортодо мындай оңой сөз менен кырылышуу да. Мен аябай жакшы кымбат белек алышым керек дейт, бул болсо биз бюджетке жараша алышыбыз керек дейт. Ошентип атып жана дасторкон даярдаганда ошондой суроолордо и ушундай нерселерде получается биз чечим чыгарганбыз да, чөнтөгүңдө канча акча болсо ошого жараша депчи. Анан бул ошол конституцияга жазылат да. И ушундай сыяктуу
ар бир үй бүлө мамлекет деп айтылат, бирок анын мамлекеттин ичине эмне кирет айтпайт да.
Ооба, ооба, туура айтып жатасыз. Анан ушу мисалы ушул суроолорду чечишип албаса э бир кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш болот эмеспи? Анан ошолорду кантип чечсе болот?
Конфликттерди чечүү боюнча мындай чоң бир неме көз караштарды жеңил чыккандар бар конфликттенчи, бул конфликттен мындай кичине кичине өзүнүн оюн айтып анан эметип. Бул жерде эмоция деген бар. Мисалы эмоциональный решениялар бар да көп учурдачы. Конфликт үчүндө өзүн эмоцияга алдырып анан бир чечимге келбей коюшу мүмкүн эки тараптанчы. Ошондуктан бир суроо бар, бизден азыр үйрөнүп алсаңыз болот. Мындай суроо да: жаным, сен жана өткөндө бирдемкени айтканда мен сени күнөөлөбөйм, бирок ошол айткан сөзүң элдин көзүнчө мен өзүмдү кичине кыжаалат сездим, бирок мен сени жаман деге айткан жокмун да. Сен момундайсың.
Биздики көбүнчөсү урушканда получается в общем алабыз дагы анан сен жаман болуп каласың да,
күнөөлөмө. Демек бул конфликт чечүүдө биринчи фактыларды байкап, моуну моуну кылганда анан өзүң сезимиңди айтып,
мен өзүм
сезимимди айтып, сен ушулар кылганда мен ушуну сездим, анан эмкиде деп бир сунуш бериш керекпи?
Жок, жок, мындай да, сезимдерди айтып атканда адамдар ушундай конфликттин алдында сезимдерге ар бир адам укугу бар деген бизде конституция бар да. То есть любой сезимге ачууланганга укугу бар, ыйлаганга укугу бар, таарынганга укугу бар, бул эмоциясын айтканга укугу бар. Анан эмоция чыгып атканда биз деген сурашыбыз керек: бул сенин чечимиңби же сенин эмоцияңбы деп. То есть кээ бир учурда мисалы аял бирдемке бөлүшүп атканда мен сурайм да, бул сенин эмоцияңбы же сенин чечимиңби депчи.
Ошол замат
көбүнчөсү эмоция иштегенде биздин мээбиз отключаться этет да.
Ооба,
анан биз баягы эмоцияда урушу урушу андан кийин анан мээбиз включаться эткенде анан интип айтпай, анан мынтип айтпай деп өкүнүп калабыз да, айтпай койбой дебейчи.
Ошондуктан эмоциональный интеллект деп коебуз. То есть эмоциясын түшүнүп, аны кабыл алып, анан эмоциясын кичине пасаңдагандан кийин анан чечимдер жөнүндө сүйлөшөлүбү, эмкиде мен мындай кылганга аракет кылам депчи. То есть эмоция кеткенден кийин, эмоцияны биринчи алдын ала любой предложенияда, любой уруштун башаты эмоция да.
Ооба, ооба, туура айтып жатасыз. Анда ардактуу угармандар, эгерде үй бүлөдө бир кандайдыр бир келишпестик, чыр чатактар болуп атса, анда сүйлөшүп алсаңар болот. Мен эмоция алдырып жатканда балким бир сен эшикке чыгып турчу же мен эшикке чыгып турайынчы деген сыяктуу ушундай бирдеме кадамдарды сүйлөшүп алган жакшы.
Белги берип,
белги берип, анан сиздин айтканыңыз боюнча фактыларды айтып, могул могул айтканда мен ушундай сезип атам деп өзүң сезимиңди билдирип, анан балким эмкиде мынтип, жана сиз мисалы айтпадыңызбы, элдин көзүнчө мынтип айтпай эле койчу деп, анткени мындай сездим, эмкиде мынтип көзүн кысып койчу, анан мен ошону унчукпай оозумду басып отуруп калайын деген сыяктуу ушинтип бир келишим түзүп алыш керек турбай. Эң сонун негизи эле келишим, бир нерсени чечишип алган, бул чечишип алып кадам жасаган көп нерсеге жеткизет эмеспи? Мына ушуну бактылуу неке деп айтса болот окшойт. Анан үй бүлөдөгү мындай кризистер болот, ошо кризистердин кандайдыр бир этаптары барбы, же канча мындай башында айттык го, мындай беш жыл самый сложный, мисалы эң татаал жыл 5 жыл деген сыяктуу бир ушундай стереотиптерди угуп калгам да, ошо чынында эле барбы, мындай 5 жылдан кийин көнчүп кетесиң деп
популярный болуп атат.
Кризис среднего возраста. 5 жыл эмес, 10 жыл сайын адам өзүнүн эмесин, специальностун алмаштырыш керек. То есть азыркы ушундай кылым
айырмай,
кылым доору. Мурун 25 жыл бир заводдо иштесе, азыр андай эм жок да. Ар бир 10 жыл сайын өзүнүн эмесин алмаштырыш керек. Кесибинчи. То есть туруп-туруп эле кетип калып, ушундай өзүнүн кризис бүт барында эле пайда болду да. Ошондуктан азыр 5 жыл сайын переоценка керек болуп калат да. Мен туура багытта баратамбы, кайсыл менен ушул мен канааттандырабы ушул жумушум, ушул аялым дегендей дагы. Янан переоценка болот.
Азыр сен эме таштар кетет.
Тамаша экенин айтып коюңуз. Сарсан Олпаштын 5 ай сайын, 5 жыл сайын аялын переоценка жок жакпай калдың деп.
Эмес түшүнүп алгандар, мисалы, 2-3 аялдары алып жатышат 10 жыл сайынчы. Переоценка кылып жок, мен ким бул толук эмес экен дегендейчи. Өзүн таппай адамдарды алмаштырып атат да. А өзүнүн ошол переоценка болуп турганда экинчи тарапта ошол жардам бериш керек ошол адамгачы. Анткени экөө тең одновременно болууга түшүш кыйын, бирок биринчи бирөөсү баштайт, экинчиси андан кийин баштайт да переоценкасынчы.
Негизи эле үй бүлөлүк жашоодо дагы ошо сезондор бар болуп атат да. Азыркы ошо самый популярный китеп ошо 4 сезона браки деген бар да. То есть получается мындай жаз, жай, кыш болуп атпайбы? То есть биз кышта эле калып калабайбыз да, андан чыгуу бар да. Анан ошондой сыяктуу ошо үй бүлөлүк жашоодо дагы ошондой сезондор бар. Просто ошол сезондорду күтүп, ошолорду жашап өткөнгө бири бирибизге жардам бериш керек да.
Жакшы. Жакшы, ардактууларым. Мынакей турмушка курууга чейинки даярдык бул жеке өнүгүшүбүз керек экен, эмоционалдык интеллект десе эмоцияларыбызды башкаргандай билишибиз керек экен, анан финансы жактан сүйлөшүп алышыбыз керек экен, анан балдарды жана башында айтып кетесиз, канча балалуу болом деп ошолорду чечип алышыбыз керек экен эң негизгилери. Ал эми ошо кризис учурунда мындай бир эле жол, мындай ажырашсам ошо чыгып кетем деген сыяктуу, ушундай бир ажырашуу деген аябай жашап көрөйүн, же болбосо ата энеси деле жакпай калса кайра келе бересиңде деген сыяктуу, ушундай бир мындай мурун деген топурагын түйүп берчү эмес беле. Азыр тескерисинче мындай биздин эшигибиз дайыма ачык деген сыяктуу үмүт берип кыздарын узатып аткандар бар. Ажырашуу бул чыгуу жолубу же ал жол эми, ал туура эмес жолбу деген теманы дагы алдыда кененирээк ачып бермекчи. Азыр болсо сиздер үчүн жагымдуу музыка.
Ажырашууга чыгуу жол жок дейбиз.
Жаштыгымды кайра эргетип, мен дер туткан
Жашоонун аркыл жагдайларында жардамга келген Ашар уктуруусу сиздер менен сырдашат. Бейшемби күндөрү кечки саат 6:00 Мергул Абдугапарова сиздин кызматыңызда.
Турмуш курууга чейинки даярдык деген теманын алкагында ой жүгүртүп жатабыз. Биздин студиянын коноктору үй-бүлөлүк коуч-консультант Казакбаев Рустам жана Асел Жумагулова өзүнүн билими жана тажрыйбасы жөнүндө бөлүшүп жатат. Сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк бар. 0559-91-1444 сандарын пайдаланып, суроолоруңарды берип, түз эфир аркылуу жооп алганга сонун мүмкүнчүлүк бар. Анткени бул мен билгенимче бул жубайларга консультациясына алыш үчүн чоң бааны төлөш керек дегендей азыр болсо сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк бар. Колдонуп калыңыздар. Турмушка чейинки, курууга чейинки даярдык деген теманын алкагында ой жүгүртүп атабыз. Анан алдыда кандай кризистерди жолугат, анан кандай суроолорду чечишип алыш керек, бактылуу нике деген эмне деген теманын алкагында кичине бөлүшүп кеттиңиздер. Эгерде ортосунан кошулуп калган болсоңуздар, YouTube каналынан, Facebook баракчасынан кайталап көрүп алыңыздар. Аягына чейин биз менен болуңуздар жана башка жубайлар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ажырашуу бул чыгуу жолубу деген суроо менен токтолуп калдык элек. Кандай ойлойсуздар, ошо кризис болуп мындай уже тупикке келип калышты, жубайларчы? Анан ажырашуу, ушу ажырашсам эле бактылуу болом, ушинтсем эле жашоом оңолуп кетет, өсүп кетет элем, ушул эле тоскоолдук болуп атат деген сыяктуу кездешпей койбойт. Ошо туурабы, кандай ойлойсуздар?
Эң биринчи эле мага эсиме бир притча келди. То есть бирөөлөр бир шаардан экинчи шаарга көчүп атышыптыр да. Анан көчүп атышып машине менен өтүп атса бир карыяга жолугушат да. Анан бул кандай айыл, айтып коюңузчу деп сураса, а сен кандай айылдан көчүп келатасың дейт да. Анан ой, алар жаман болчу, урушчак болчу, анан ошон үчүн көчүп кеттим десе, анда бул жакта эле ошондой, анда андан ары издей бер дейт да. Анан кийинки ошондой эле көчмөндөр келип, анан бул кандай айыл деп сураса, сен кандай айылдан келдиң дейт. Анан сонун болчу, кетким келбей араң көчтүм десе, анан анда бул жакта ошондой сонун дейт да. Анан бунун основной мааниси ошол сенин элдерге болгон мамилең, ички дүйнөң ошону как бы күзгү катары чагылдырат деген сыяктуучу. Анан ошол ички дүйнөбүздө биз ажырашууну каалап атсак, ал баарыбир турмуш курасыңбы, башка адам менен жашайсыңбы, ал өзгөрбөйт да. То есть жана от себя не убежишь деп коет го. То есть эң биринчи ошол биз өзүбүз менен гармонияда болсок, ошондо жарымыбызды дагы бактылуу кыла алабыз да. Анан ушунун негизгиси жанагы эмне үчүн личное развитие ошо турмуш курганга чейин болуш керек, өзүн өрчүтүү да. Бул анткени эгерде сен турмуш курганга чейин бактысыз болсоң, турмуш кургандан кийин деле сени эч ким бактылуу кыла албайт да. Ошол
бул ажырашууну деген эң негизги себеби бул күнөө да. То есть жөн жерден эле адам ажырашып кете бербейт. Күнөө биринчи бул тоскоолдук ажырашуугачы. Анан күнөө болгондо алар деген эмне кылыш керек, кечириш керекпи же кайра эле ушуну уланта бериш керекпи депчи. А мен сени канча жолу кечирем деп ушундай нарашылыктар менен келишет да. Анан кечирим деген бул тоже эмоциональный процесс да. Көп ойлойт жөн эле кечирип койсоң эле болду, кечирдим деп ойлоп атып депчи. Жок, кечиримдин мисалы мен сиздин машинеңизди уруп алсам, анан сиз кечирип коюңуз бир күлө же деп кетип калсам, а ордун ким төлөйт?
Ооба.
Дейсиз да. Аял менен күйөөнүн ортосунда да жаным кечирип койчу деп койсом деле кайра эле ушу брак развод болбой калабы деген суроо болуп атат да. Жок, анын ордун төлөш керек.
То есть
кунун төлөш керек да. Эгер мен аялыма мисалы күнөө кетирип алдым же аял менин алдыма күнөө кетирип алды, ошонун ордун төлөмөйүнчө мунун жүрөгүндө тынбайт да. Анан мен кечке эле кечире беремби сенин дегендей. Көп мисалы бай үй бүлөлөрдү ажырашышпайт, анткени аялдары кечире берет да. Экинчи аялын деле, үчүнчү аялын деле. Анткени алар чоң кун алышат ошол кечиргендиги үчүн делечи. Кунун алып алгандыктан унчукпай эле отура берет да. То есть бул алардын куну да, то есть заплаченный, төлөгөн акысы. И кечиримдин дагы бизде акысы бар. Аны түшүнүш керек. То есть эгер сен күйөөңө кечирим сурап атасыңбы же аялыңа кечирим сурап атасыңбы, анда ошо кунун төлөгөнгө даяр болуш керек да. Бир семья келди, ошолордун куну бул тоже алар өзүлөрү чечишти. Жумасына бир жолу свиданияга. Муну алар деген кун катары эмес, мындай деле кылса болот болчу негизичи, жумасына бир жолу свиданиянычы. Бирок аял ошол болбогондугунан да мен ошого даярмын депчи. То есть жумасына бир жолу свиданияга чакырып туруп, мен кечирем мында ошол кун болсун депчи. Биз ушу кечиримдин кунун жөнүндө сүйлөштүк, оплата оплатасы жөнүндөчү, кандай оплата коюм келет депчи. То есть ал дагы даяр аялы да кечиргенге, бирок жөн эле эмес да. Кийин жүрөгүндө өкүнүп калбаш үчүн анан ажырашам дегендерди ошентип сактаганга аракет кылабыз, эми хотя бы кунун төлөсүн депчи. Эмоционально да бошонуу келет ошол учурдачы, алып аткандачы.
Андеги негизи ошо мен ажырашам деген деңгээлге жеткирбеш керек, бирок жеткиргенде получается эмне үчүн ошол деңгээлге жетти, ошону кайра артка көз чаптырып анализ кылса болот да. Мисалы кээ бирөөлөр эң биринчи эле экөөнүн чогу интерестери чогу болчу, э балким турмуш курганга чейин ал сонун жаш кыз болчу, тиги жаш жигит болчу, анан үйлөнгөндөн эле жаман келин каяктан келип чыкты деп атышпайбы. То есть получается экөөнүн интерестери өзгөрдү, анткени жоопкерчилик алганда получается аял киши үйдүн ичин куту болуп үйдүн ичин эме орноштурат, э а эркек сыртта. Анан мурункудай экөө ошо жана свидание учурунда бири бирине кандай мамиле болсо, уже турмуш курганда башкача болуп калат да. Получается сен идиш жууп койдуң, сен жардам бербей койдуң деген сыяктуу уже талаш тартыштар көбөйөт да. Получается ошол турмуш курганга чейинки романтиканы ошол үй бүлөлүк жашоого дагы алып келип.
Совместный интерес деген ушул бул чоң тема. Чогу биргелешип бир интерес, то есть экөөбүздүн эч кандай жашоодо не соприкасаемся, мен өзүмдүн жумушумда, ал өзүнүн жумушунда, кечинде келдик, кошунада жаттык дегендей да. Эгер экөөнүн чоң бир интереси бар болсо ошол жашоодо, мисалы билбейм, бирдемке түйөбү, бирдемке ырдайбы, ыр жазабы, билбейм, кандай
жөн эле сейилдеп келеби, интерестердин баары калып калат экен. Алардыкы футбол, сауна, там рыбалка дегендери как эме святое дейт да, алар кылышат. А аял кишилер получается бала, үй жанагы эме кружокторго алып барып алып келмей деген водитель да.
Экөө бир жумушту бир кылыш керек все равночу.
Экөөнү байлай турган бир нерсе керек, э
керек да. Ошол бул алардын эме интереси бириккенде ошону кылып турганга керек. Мисалы Асел экөөбүздүкү кээде мисалы чай ичүндө мындай отуруп тамак ичип бүткөндөн кийин анан 2 саат кооврашмайбыз бар да.
Бир жака командировкага барганда 2 кружка ала келет да. Бул биздин экөөбүздүн иче турган чай идишибиз.
Мисалы көп учурда азыр жумушубуз да бир болуп калды консультация мененчи, экөөбүз да бул сферага жөндөн жөн келген жокпуз. Бир чоң чоң бир сыноолорду өтүп экөөбүз дагы чымадан чогулткан күндөр болгон. Ошолорду дагы биз чечим кылганда ажырашууга жол жок, мен башкача чечем бул проблеманы деген чечимге келгенибиз да. И кудайга тоо ошо ушул жолду Насел дагы, мен дагы чечем деген.
Негизи мен башында ойлочумун да, үй бүлөлүк кеңешчи ким боло алат? То есть идеальная семья, идеальный адамдар ошондой кеңешчи болуш керек депчи. А на самом деле кеңеш деген бул ошол башынан өткөргөндү. Жана ач бала менен ток бала ойнобойт дейт го, ошондой сыяктуу. То есть сен пока башыңан өткөрмөйүнчө сен ал адамды түшүнө албайсың. Ошон үчүн только башынан өткөргөн киши түшүнөт да. Мисалы жоготууну деле сен пока өзүң жоготмоюнча башканын күйүтүн ички дүйнөсүндө эмне болуп атат деген сен билбейсиң, түшүнбөйсүң.
Эң үй бүлөлүү адамдардын опыт деп коет да, тажрыйба. Тажрыйба эгер кылбаса жок болот да. Ар бирсилердин жашооңордо бул жаш үй бүлөлөр, мисалы жаңы үйлөнөм дегендер, ар бир болгон уруш, ар бир болгон кагылышуу, ар бир болгон эмоциональный конфликт бул силердин тажрыйбаңар да. Аны сиз дептериңизге, ошол конституцияңарга жазып туруңуздар да. Бул силерге чоң мындай алтындан кымбат баалуу нерсе. Бул тажрыйбаңарчы. Ар бир тажрыйбада силер өсөсүңөр да. И бул тажрыйбанын жаманы жок. Даже урушканда дагы экөөңөр эки жака бир кээде бывает 2-3 айлап тиги кайын журтунда жүрүп, төркүндө жүрүп анан келгендер бар да. И чоң тажрыйба бул жаман тажрыйбабыз деп айтпаңыз да. Бул жакшы тажрыйба да.
Сиздин ошол кандай болбосо да бул тажрыйба.
Ошол убакта болгон сезимдер ойгонуп, ошол убакта чын эле сагыныч болуп кайра элдешип аткандан кийин значит чоң жакшы тажрыйба. То есть силер өзүңө переоценка кылып өзүңөрдү так эмнеге каалайсыңар жашоодон?
Негизи бизде университет, институт жок да. Үй бүлө курсаңар мондай барып даярданабыз депчи. То есть көп нерсени биз баягы басып өткөн жолдо тажрыйбада үйрөнөт экенбиз да.
Шишки нога, шишки в головах, это хорошо деген сөз да.
Ошол тажрыйбаны мисалы ошол тажрыйбадан бир нерсени үйрөнүү деп атпайсыз беле? Анан ошону кантип мисалы 2-3 айлап ата-энесинин үйүнө кетти, анан келгенде экөө кантип сүйлөшүп алат ошо тажрыйбаны? Кой ай мынткенде мындай болот экен деп туруп, ошо сиздердикиндей болгон күрөң дептерге жазып алып, бир кандайдыр мага эмне жаккан жок, бул нерсе кылганда мага жакпайт экен, анда мен кантип аракет кылайын, сен муну аткарганга мага мен кантип жардам берейин анда деп, ошондой сыяктуу тажрыйбабы э?
Бул мындай тыянак чыгарып коюш керек, все равно отуруп же экөөчү бир отуруп, мага бир семья келди, экөө ошо 10 айдай же 9 ай экөө эки башка жерде жашаптыр, анан күйөөсү эмне элдешелүү, элдешпейлүү, эки бала каякта калат дегенде аял, биз өзүбүз элдеше беребиз, бирок кайра неметпеш үчүн биз бекитип албайлыбы, бир психологко барбайлыбы, семейный константтарды издебейлиби деп анан бизге келиптир. Анан эки жолу, үч жолу жолуктук, анан ошол жолуккандарда анын немеси эмндей болду да, тыянагы чыгарып алгулачы депчи. Тажрыйбаңар сонун тажрыйба. Экөөңөр бири бириңер сагындыңарбы десек ооба дейт. Көргөндөй сагындык, экөөбүз бири бирибизди жашай албайбыз деп мындай экөө тең түшүнүп атат да. Кечирүүгө даяр болуп кечиришип атышат, бирок коркуп атышат да. Дагы эмне болот депчи. Бирок ошолордон өттүк, эмоциональный стрессти чыгардык, өзүнүн мындай итоговый жазышты, өзүлөрү эмне кылайт анан. Дагы бир жөнөкөй ыкма, күнүгө эртең менен күнүңүз эмес, эртең менен бүгүнкү күндү сени кандай кылып бактылуу кыла алам, бир жумуш мага айтчы депчи. То есть ушундай бир суроо бар, аялына суроо, мен да аялыма суроо бериптим, бүгүн сени кандай кылып бактылуу кыла алам депчи. Бул мындай чоң бир жума өттү, бир жумадан кийин аялымдын настроениясы укмуш болду да. Прям неме болуп, аялым өзү менен сурай баштады, мен сени кандай кылып бактылуу кыла алам депчи. Менин немемди түшүнүп калды да, эмнеге чейин ал суроону берип атканымды.
Жакшы, жакшы ыкма экен. Урматтуу угармандар, мынакей бүгүнтөн калбай кечинде жатып ойлонуп туруп, эртең менен турганда көз ачканда эле бири бириңерге бүгүн мен сени кантип бактылуу кылсам болот деген суроодон баштап туруп күнүңөрдү баштап көргүлөчү. Көрөлүк кандай жыйынтык, кандай чоң нерсеге алып келерин. Анан ажырашуу жөнүндө сүйлөшүп атабыз э. Ажырашуу жашоонун сапатына, мисалы ажырашып кетти, ошо чын эле мындай адам бактылуу болуп кетеби, же бир жашоонун сапатына ушу ажырашуу кандай таасирин берет?
Негизи ошо жыргап кетебиз деп ажырашышат, на самом деле ошо ажырашкандан кийинки жашоо ошо чыдап жашаганга караганда эки эсе кыйыныраак болот да. Себеби сен чыдап жашасаң, тил табышсаң, жолдошуң экөөң ошол нерсени, кыйынчылыкты чогуу бөлүп кетесиң. Бул жерде ажырашкандан кийин жубайлар жалгыз калып атат, анан тирүү ата-эненин көзүнчө жетимдер калып атат да. Получается, ата-энелери бар, бирок ошол эле учурда алар жетимдер да. Мисалы, мен деле өзүм мен ата-энем мен 3 жаш кезимде ажырашып кетишкен. Анан мен кичинекей чагымда негизи мындай чоңойгондо түшүндүм, что мен атам жок экенин сезбей эле чоңоюп турдум да. Апам ушундай бизге жашоо берди, что мен өзүм жетим экенин деле билген эмесмин, ну как түшүнбөй эле өскөм да. Но эсимде бар, кичинекей балдар баары бир сенин папаң жок, сенин мамаң жалгыз деген сыяктуу мамилелери, сөздөрү айтылып калчу да. И все равно азыр биздин коомдо деле эгерде ажырашкан аял болсо, ажырашкан аялга мамиле башкачараак да. То есть конокторго барсаң баары үй бүлөлүк жубайлар болсо, анан бирөө ажырашкан аял болсо, как будто бузукул катары кабыл алышат да. Анан кыз это күйөөлөрүнө кызганып, анан бул эмне келди деген сыяктуучу. Кээ бирөөлөр балким мисалы ажырашкан жубай эмес, жесир аялдар да. Даже ошондой учурда деле мисалы караңгыда бир жака барып койсо, ал каяка кетти, каяка басты, эмне кылды деген сыяктуу, баары биздин коомдо жалгыз жубай аялдарга мамиле башкачараак да. Поэтому ажырашканда баягы экинчи турмуш курганда деле жыргап кетпейт эң биринчиден э. И ошол эле учурда баягы жалгыз жашоо деле жыргал эмес да. Ну хотя, конечно, жанагы кинолордо, эмелерде биз көрөбүз. И ажырашкан үй бүлөдө чоңойгондо мен өзүм байкадым, что мен чоңойгондо деле мага деле эч ким кереги жок деген баягы кичинекей кезимдеги ойлор бар экен да. Жанагы калптар, анттар деп коет го, ошондой сыяктуу нерселер. Баягы анан и коркунуч. Ошол эле учурда баягы мен да турмуш курсам, анан ажырашып кетемби деген. Анан биздин поколенияда мисалы биз досторубуздун арасында вот Рустам толук үй бүлөдө өсүп чоңойгон, а 5-6 дос болсо, кошонун бирөөсүндө үй бүлө болсо, калганыбыз бүт ажырашкан үй бүлөдө чоңойгонбуз да. То есть бул коомдо мындай калыптанып калган нерсе сыяктуу да. Вот это норма.
Ажырашуу бул жүрөгүн айыруу да. Өзүнүн баягы сезимдерин, үмүтүн, мындай үмүттөрүн, келечекке болгон ушул адам менен бала курам деген, өмүр курам деген баарын мындай айырган кагаздай эле жүрөгүндө мындай эки жак айрыйт да. И бул мен жакында айтып атпаймынбы, үйсүз адамдарга тамак берген жерге барып келдим, анан баарын сурап чыктым, эринбейчи, үй бүлөң барбы, үй бүлөң барбы, үйлөндүң беле, жок беле депчи. 90% ажырашкан. 90% ажырашкан. То есть как бы
өзүн керексиз сезип,
өзүн уже таштап койгон да, көчөдөн бир бокса же бирдемке жесе эле ошого эле ыраазы. То есть өзүн таштап салган, сурасам бирөө мугалим, бирөө врач, бирөө неме, ушундай жакшы эле кесиптердин ээлери. Жакшы эле жашаса болот азыр делечи. Жок, бирок өзүн таштап салган такырчы. Анан алар бул жүрөгүн таштагандан кийин өзүн как бы сатып ийгендей, саткын адам катары сезип калган да. Аялдары го баягы башка күйөөгө тийип неметип кетишкен, көбүнчөсү эркектер да ушул жердечи. Эми эрке аялдар жүрөт, бирок анча көп эмес эркектердечи, көчөдө жашап калгандардынчы. Анан мен эркектин баарын эле көчөдө жашап каласың деген жокмун, просто алар эмоциональный ошону жеңгенге даяр эмес болуп калышты. Ошол травманы мындай өзүлөн өзү
ажырашууну көтөрүп кете алган,
көтөрө албагандар да. То есть
жакшы, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калыптыр. Бат эле дагы суроолорум көп эле, аябай сонун маек куруп берип атасыңар, балким дагы келесиңер э. Анан жана сиз кыскача жооп берип кетиңизчи, ушул Асиль айым сиз айтып кеттиңиз, чыдап жашаган караганда ажырашкан караганда чыдап жашаган жакшыраак депчи. Ушу чын эле балам үчүн деп чыдап жашаган туурабы?
Биз кеңеш бергенде получается чыдап жаша деп прям кеңеш бербей элебиз да. Но ошол эле учурда ошо эмне үчүн калып атасың, ошол чечимиң эмнеге негизделген, и бул экөөңөрдүн чечимиңер да. То есть бирөө сени кыйнап ушун менен жаша деп турмуш кур деген эмес да.
Ооба,
экөөңөр бири бириңер тандагансыңар,
бир нече бир нерсе үчүн сүйгөсүңөр э, сезимдер бар болчу.
Ошол баягы биринчи сүйүүгө кайтып келүү да. То есть анан ошол эле чечим. Мисалы биздин эң кыйын учурларда мен эмне үчүн именно Рустамды тандап алгам, эмне үчүн Рустамга турмушка чыктым деген жооп эле мени 20 жылдан бери жубай болгонго жардам берип атат деп айтам да. То есть чыдап жашоо, просто эле чыдап кой балаң үчүн деген бул туура эмес да. А именно эмне үчүн сен ушул өмүрлүк жар кылып тандап алдың, анан ошол жарың менен эмне үчүн жашамаксың дегенге бая кайра жаңыланып чечим кабыл алып и ошол чечимдин артынан эртиш керек дейм.
Жакшы, туура айтып кеттиңиз. Бул чыдап эмес, дагы аракет кылып көрөбү. Эгер ажырашам деп бир тупикке келип калган болсоңор, урматтуу угармандар, аракет кылып көрүңүздөр, өзүңүздүн үстүнөн иштеп көрүңүздөр. Консультант, үй бүлөлүк коуч, консультант, психологтордун жардамын сурагыздар. Бул жардам суроо, бул уят эмес, эч качан уят эмес. Бул үй бүлөнүн кулап калышы уят. Ошондуктан аракет кылыңыз деп бүгүнкү биздин коноктор сунушун айтып жатат. Анан 2 мүнөт дагы үй бүлөлүк консультант коуч катары кандай кеңеш берет элеңиз, же кыргыз элиме кандай каалоо тилектериңиз болсо, эрки микрофон сиздерде.
Мен чоң каалоом бар бул Бишкекте ушул үй бүлөлүк институт курууда. Балким сварщиктерди даярдайт, балким тиги архитекторлорду даярдайт, мугалимдерди, медиктерди даярдаган институттар бар. Бирок үй бүлөлүү болушка, ошол жеке курушка эч ким даярдабайт да. Муну жашоо эле даярдайт да, тажрыйба. Анан ар кандай адамдар бар, совет берген кеңешчилерчи, туура эмесин иши бере беришет да. Анан институт аябай изилденип аткан, дүйнө жүзүндө көптөгөн китептер бар, көптөгөн консультациондо чоң сабактар бар. Муну мектептен эле башташ керек деп ойлойм да, 11 класстан элечи. Ошондо институттун мугалимдери келип, ар бир мектепке өтүп берип, семья деген эмне, үй бүлө, баланы кантип багат, үй бүлөлүк бюджет деген эмне, бала пландоо деген эмне, ушунун баарын бериш керек да. Бул өкмөттүн бир чоң салымы да болуш керек бул сферагачы. Мугалим жөн эле психолог эле эмес, а именно семейный консультант болуш керек да. Психологдун көп тармактары бар, эми психосоматика, андай мындай, детский терапевт, анда көп да. Бирок именно үй бүлө тарабында мындай өзгөчө бир фокус коюлуш керек деп ойлойм да. И биздин кыргыздарда ошол эң жетишпеген нерсе, что башында айтканда мындай күлкүгө алат да. Эми эмне, сен мени үйрөтөсүңбү кантип аял менен мамиле кылышты депчи. Жок, биз мамиле кылганды үйрөтпөйбүз, биз силерге ошол жөлөк болуп берели. Жөлөк болуп берели силергечи. Кулап калбаганга, алдыга чыкканга мындай демөөрчү болуп берели да, түртүп. То есть биз үйрөткүч эмеспиз да. Силер өзүңөр бири бириңерди үйрөтөсүңөр.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Ардактуу угармандар, мынакей биздин саатыбыз дагы аягына келип калыптыр. Турмуш курууга чейинки даярдык маанилүү экенин билдик. Бүгүн биз үй бүлөлүк коуч консультант Казакбаев Рустам жана Асель Жумагулова маанилүүлүгүн бөлүшүп кетти. YouTube каналдан, Facebook баракчадан дагы бир жолу кайталап көрүп алыңыздар. Ошонун астына суроолоруңарды бериңиздер, же болбосо Instagram аркылуу байланышсаңыздар болот. Мен эмне калып кетмекчимин? Үй бүлөңөрдө отуңар өчпөсүн, бакыт учпасын. Өмүрүңөрдүн акырына чейин жетелешип, бактылуу өмүр сүрө бергиздер. Эмки бейшембиге чейин эфир аркылуу үн алышканга чейин сак саламатта калыңыздар.
Жакшы болуңуздар.